bihim qomal kitob va bihi qomu. Ana shu zotlar bilan kitob, ya'ni Qur'oni Karim qoim bo'lgan. Va ular Qur'on bilan qoim bo'lishgan. Ya'ni siz Qur'onni Qur'on qoim bo'ldi, avliyolar bilan Qur'on qoim bo'ldi degani, Qur'on tushunmaysiz, qachonki siz avliyolarni hayotini o'rganib, amaliy suratda ularni hayotdagi tatbiqlarini ko'rmasangiz, Qur'on tushunmaysiz. O'shalarning hayotini o'rganish bilan Qur'on qoim bo'ladi sizga. Xuddiki va obihi qom, ular o'zi hayotlar davomida Qur'on bilan qoim bo'lishdi ular ham. Obihim nataqal kitob va bihi nataqu. Qur'on ana shu zotlar bilan gapirdi. Ya'ni Qur'on oyatlarini qarasangiz, doim shular maqtalgan. Allohning do'stlari maqtalgan. Va bihi nataqu, Allohning do'stlari doim tilovatlar bilan Qur'oni Karim bilan gapirishadi. Va bihim allamal kitob va bihi allamu. Qur'oni Karim ana shular orqali ta'lim berdi. Qur'oni Karim ana shu avliyolar orqali ta'lim berdi va ular Qur'oni Karimni ta'lim berishdi. Qur'oni Karim, ya'ni bir-biriga bog'langan narsa. Qur'on bilan avliyolar bir-biriga bog'langan narsa, deyapti-ku. Alaysu yarawna na'ilan ma'ama nalu wa la amanan duna ma yarju. Duna ma yarju. Ularga yetgan, ularga tekkan, nasib qilgan boyliklar, u boylik hisoblanmaydi. Bu dunyoning boyliklari. Ular bu boylik emas. Haqiqiy boylik jannatda deyishadi. Wala amana duna ma yarjun. Ular umid qilib turgan narsadan boshqa narsani hot tinchlik deb bilishmaydi. Umid qilgan narsa nima ular? Jannat. Jannatdan boshqa narsa tinchlik bo'lmaydi deyishadi. Bu dunyoda avliyolik qarasangiz, har qancha boy avliyo bo'lsa ham, ya'ni avliyolar hammasi kambag'al, chirgan, yirtilgan ko'ylak kiyib yurgan degan emas, biz noto'g'ri tushunmasligimiz kerak bu darslarni. Bu darsda biz doim yana takror aytamiz. Bu boyliklar islomga xizmat qildiradigan narsa. U narsa qalbga o't-bot qo'ymasdi. Bular shunday, bu dunyodagi obro martabalari, odamlar ularni hurmat qiladi. Masalan, avliyolarga qarasangiz yoki ulamolarga qarasangiz, minglab shogirdlari bor, orqalaridan ergashib yuradi. Ularni himoyasiga otlanishadi. Ularga podsholar chertishdan qo'rqadi ularni. Masalan, Abdulloh Muborak desa, podsho titraydi. O'z zamonalarida eng katta buyuk ulamo. Bir Bag'dodga mi, qaysi bir shaharga kirganlarida butun shahar aholisi chiqib kutib oladi. Qaysi podshoni bunday qilib hurmat e'zoz bilan kutib oladi? Hech qaysi podshoni yo'q. Butun shahar aholisi chiqib kutib olishadi. Podshoni bolasi podshoga aytadi: "Kim bu odam?" deydi. "Qanaqa, qaysi davlat podshosi bu?" deydi. "Bu podsho emas, bu Abdulloh Muborak. Bu inson erishgan obro' e'tibor, haqiqiy mulk, podshohlik mana shunday bo'ladi." Ya'ni podshohlar ulardan qo'rqqan. Ha, lekin ular bu narsani qanday ko'rishgan? O'sha Allohning do'stlariga bo'lgan hurmat, odamlar jihatidan bo'lgan hurmat, dunyodagi bo'lgan obro' e'tibor ularning nazarida qanday bo'lgan? Hech narsa emas bo'lgan. Wala amanan duna ma yarju degani, ya'ni ular kutgan, orzu qilgan jannatdan boshqa narsa tinchlik emas ular, kerak emas. Ya'ni ular bu obro' e'tiborga ham e'tibor berishmagan ular. Balki qaytarishgan. Ibn Mas'ud masalan, shogirdlari Ibn Mas'ud oralarida, atroflarida o'ralib yurishganda aytganda: "Ey birodarlar, tirik odam orqasidan yalinib yurmanglar bunday. Bu narsa o'sha odam uchun ham fitna bo'ladi. Sizlarga ham xorlik bo'lmay kerak bor. Tirik odamga emas, o'lgan zotlarga, sahobalarga ergashinglar. Fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna." Tirik odam modomiki tirik ekan fitnadan omonda emas. Fitnalanib qolib, fitnalanib qolishi mumkin. Adashib qolishi mumkin. Hech kimga "bu bo'ldi, bu odam adashmaydi" degan narsa yo'q. Hammat jannatga bashorat berilgan sahobiylar hatto o'zlariga qo'rqishardi. Ular hatto hammanglar bilasizlar. Jannatga bashorat berilgan inson Abu Bakr ham. Ular hatto aytardilar Huzayfaga: "Ey Huzayfa, sizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam munofiqlarni nom-nom aytib berganlar. O'shalar ichida meni ham otim bormi yo'qmi?" Yalinardilar. Qasam ichib so'radilar: "Ey Huzayfa, ayting, payg'ambarlar munofiqlar qatorida zikr qilganlarmi yo'qmi?" deb. Qo'rqardilar o'zlarini iymonlariga. Vaholanki bir necha hadisda Umar ibn Xattob jannatda, Umar ibn Xattob bir yo'ldan yursa shayton qochib ketadi. Umar ibn Xattob bunday, Umar ibn Xattob bunday. Necha hadisda maqtalgan zot, uni bilganlar, o'zlari eshitganlar bu hadislarni. Shunday bo'lsa aldanib qolmaganlar bu maqtovlarga aldanib qolmaganlar. qo'rqitish. Shunday aytayapti bu yerda. Ular jannatga yetib bormaguncha tinchlik his qilishmaydi bu dunyoda. Har qancha hurmat izzatlash bo'lsa ham, unga aldanish olishmaydi. Wala khawfan duna ma yahzarun. Ular qo'rqayotgan narsadan boshqa qo'rqinch yo'q o'zi. Ya'ni do'zaxdan boshqa hech narsadan qo'rqishmaydi. Do'zax oldiga qo'yishganda boshqa hech narsadan qo'rqishmaydi. Faqat do'zaxdan qo'rqishadi. Jannat oldiga kelganda jannatdan boshqa hech narsadan umid qilishmaydi. Faqat jannatni umid qilishadi. Yoki jannatni tinchlik deb bilishadi. Boshqa dunyodagi obro' e'tiborlar bir tiyin bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni ana shunday zotlardan qilsin yoki hech bo'lmasa o'shalarga ergashib yuradigan ergashuvchilardan qilsin. Ularga yetib borishimiz amri mahol. Yetib bora olmaymiz. Lekin shoir aytganday, "Atashabbuhu bil kiram illam takunu mithlahu fa inna at-tashabbuha bil kiram falahu." Ulug' yaxshi insonlarga o'xshashga harakat qilinglar. Chunki ana shunday o'xshab insonlarga o'xshash uchun harakat qilishni o'zi najot. Qo'limizdan kelgancha xolis niyat bilan harakat qilsak, Alloh nasib qiladi. Baxt saodat beradi. Bu dunyoni tinchligi avliyolarning borligiga bog'liq. Agar bu dunyoda avliyolar bo'lsa, bu dunyo yashab turadi. Agar bu dunyoda Allohning do'stlari qolmasa, bu dunyo xarob bo'ladi, qiyomat qoyim bo'ladi. Hozirgi zamongacha dunyo davom etyapti nima uchun? Dunyoda yaxshi insonlar bor. Solih zotlar bor, avliyolar bor. Agar o'shalar bo'lmasa, qiyomat qoyim bo'lib qoladi. Ibn Uyayna aytadilar, "Inda zikri solihin tanzilur rahma." Solih insonlarni zikr qilganda Allohning rahmati nozil bo'ladi. Muhammad ibn Yunus aytadilar, "Ma ra'aytu lil qalbi anfa'a min zikri solihin." Inson qalbini foydalantiradigan eng yaxshi narsa solih insonlarning zikridir. Solihlarning zikri, solihlarning hayotini o'qish bilan qalbga ko'proq foyda tegadi. Undan ko'ra ko'proq foyda tegadigan narsani bilmayman. Avliyolar haqida qisqacha bir bob, fazilati haqidagi bobni tugatdik. Endi Imom Ibn Jauziy kitobga asosiy mavzuga kiradilar. Birinchi o'rinda payg'ambarimiz hayotlari bilan tanishtirib, payg'ambarimiz siyratlarini yozib, payg'ambarimizning ibodatlari, axloqlari haqida yozganlardan keyin boshqa sahobiylar, buyuk avliyolar hayotiga o'tadilar. Birinchi o'rinda payg'ambarimizni eslashimiz sababi ma'lum. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam barcha avliyolarning sayyidi. Eng ulug' zot, Allohning eng ulug' bandasi. Birinchi bob zikru nabiyina Muhammad sollallohu alayhi vasallam va zikru nasabihi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni va u kishining nasablarini zikri, bayoni. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttolib ibn Mahashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar. Shu yergacha zikr qilib, uni davomini aytmoqchilar. Davomi o'sha otalar Adnonga valta qiladi. Adnon esa Ibrohim alayhissalomga, ya'ni Ismoil ibn Ibrohim alayhissalomga borib, payg'ambarimiz nasablar borib, Ismoil ibn Ibrohim alayhissalomga taqaladi. Onalarini aytayaptilar va ummu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onalari Amina bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra. Demak, onalari payg'ambarimiz onalari payg'ambarimizni o'zlarini dodalaridan biri Abd Manafga borib taqalar ekan. Amma Nizar fa huwa ibn Mu'ad ibn Ad ibn Ada Udad ibn ابن الهميسع ابن حمل ابن النبت ابن قيدار ابن اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه السلام نزار نسب لزيك اختلاف ايته بار ابراهيم عليه السلام يتقلش له ايك بيته جدا قسقاتر اليوم بو تاريخي روايات لار جدا قسقاتر كتر اليوم وز اصل ده بندن كورا زرق نسب لار ابراهيم عليه السلام كتب اليوم ذكر الطهارة آبائه وشرفهم Payg'ambarimizni ajdodlarining pokliklari va ularning shon sharaflari haqida bayon. Anwatilat ibn al-Asqa anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Inna Alloha azza va jall istofa min valadi Ibrohim Ismoil. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning avlodlari ichidan Ismoil alayhisalom tanlab oldi. Va istofa min bani Ismoil kinana. Ismoil avlodidan keyin Kinonani tanlab oldi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam bir neçe farzanları var. Yani İshak, İbrahim, yani İshak oğulları, Yakub, Yakub oğulları kub bugün. Şu avladların içinde en afzalı İsmail. Tanla bugün Allah. Yine ki İsmail Aleyhisselam avladları var. İsmail Aleyhisselam avladları içinden Kinane. Benu Kinane. Kinane avladından ise Kureyş tanla var. Kureyş kabilesi en kabilelerin içinde taze kabile bugün. Pokize cihat, pokizelik cihattan. Nasabları pokligi cihattan en taze pok kabile Kureyş bugün. Kureyş nasabı içinden Benu Haşim tanla bugün. Benu Haşim içinden Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le tanla bugün. En pokize insan. En pok nasab. Peygamberimiz anaları Peygamberimizin dedeleri gibi bugün üylenişlerle kısas. Abdullah bin Abdülmuttalib Peygamberimiz dedeleri. Peygamberimiz anaları Amine binti Vahf oğluşlukları. Abdülmuttalib Peygamberimiz dedeleri. Uzların oğulları Abdullah. Abdullah Abdülmuttalib kenca oğlu bugün. Uzların oğulları Abdullah ke, kelin kılıç için Amine binti Vahf ke, soğuçluk ke boradı. Ne bey? Hatabe. Hatabe degen o'sha sovchilikka borishdi. Fazawajaha iyyahu. Sovchi bo'lgan bo'lib o'shani kelin qiladi. O'zlarining o'g'illariga kelin qilib xotin qilib beradilar Aminani Abdullohga. Fabaqiya ma'aha muddatan. Bir oz muddat birga yashashadi keyin Abdulloh bilan Amina. Wajarat lahu qissatun qabla hamliha bi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga homila bo'lishdan oldin haligi ayol ya'ni Amina binti Vahab homila bo'lishdan oldin bir qissa ro'y beradi. Bu qissa shuki Abdulloh ibn Abdul Muttolib ko'chada Makkada Makkaning ko'chalaridan birida yurib ketayotganda Xas'an qabilasidan bo'lgan bir qizni ko'radi. U qizning ismi Fatima binti Mur. Fatima binti Mur degan qiz bilan yo'liqib qoladi. Abdulloh bu qizni ko'rganda bu qiz juda ham go'zal bo'ladi. Juda ham chiroyli, juda ham yosh qiz va juda ham obro'li, iffatli qiz bo'ladi o'z aslida. Lekin qiz dedi va kanat qad qaraat al-kutub. Kitoblar o'qigan, ilmi bor ayol bo'ladi qiz. Ya'ni xususan xristianlarning kitobi yoki yahudiyaning kitobidan xabardor bo'lgan bo'ladi. Va kana shabab Quraysh yatahaddathuna ilayha. Quraysh qabilasidagi yigitlar ana shu qizga ya'ni ko'p e'tibor berishardi. Shu qizni yaxshi ko'rishardi, shu qizni qaysi har birlari shu qizni men o'zimga olsam deb umid qilishardi. Abdulloh ham ko'rgani borar edi, endi yosh yigit shu qizni bir ko'raychi deganlar, endi qanaqa odamlar gapiryapti deganlar. Xullas ko'rishgan, ko'rganda Abdullohni yuzida haligi qiz Abdullohni yuzida payg'ambarlik nurini ko'radi. Faraat nuran nubuwa fi wajhi Abdullah. Abdullah payg'ambarning dadalari Abdullohning yuzida qanday bir nur bor. Bu payg'ambarlik nuri seziladi. U ayol kitob o'qigan biladi ya'ni. Shunaqa ayniqsa o'tgan ajdodlarda juda zukko bo'lgan. Bular juda zukko bo'lishganda, shuna yuziga qarab turib bilishgan ko'pincha.
Qaysi ayol endi?
Ayolmi? Boshqa ayol. Boshqa bir ayol. Makka ahli Makka yigitlari yaxshi ko'rgan bir qiz. O'zi juda go'zal qiz, juda aqlli qiz, juda ilmli qiz. Hamma yaxshi ko'radigan qiz, juda chiroyli qiz bo'lgan. Ko'pchilik yigitlar uni unga sovchilikka borishardi, ya'ni menga tekkin deb. Lekin u qiz hammaga ham roz bo'lavermaydi. U xohlamagan. Lekin Abdullohni ko'rganda haligi qiz Abdullohni ya'ni payg'ambar dadalari Abdullohni ko'rganda yuz bu insonning yuzida payg'ambarlik yuzi ko'rinyapti. Shuni avlodidan payg'ambar chiqadi deb biladi u ayol. Kitob o'qigan. Endi o'sha Muhammad Abdullohni yuzidagi nur payg'ambar otasi bo'lishi bo'lgan ehtimol bo'lganligi uchun Abdullohga tegsa yoki Abdulloh bilan qo'shilsa homila bo'lsa tug'ilgan farzand payg'ambar bo'lishi mumkin. Degan bu xulosa qiladi u haligi Fatima degan haligi ayol. Shunga aytadiki, "Ya fata man anta?" Ey yigit, siz kimsiz deydi. Abdulloh ham falonchiman deb aytadi. Abdul Muttolib o'g'li Abdulloh Quraysh qabilasidan Banu Hashimdan va hokazo. Shunda u ayol aytadiki, "Hallaka antaqa alayya va atika 100 min al-ibl." Men bilan qo'shilish xohlaysizmi? Men bilan qo'shiling. Men sizga 100 ta tuya beraman dedi. Ali qiz taklif qilyapti Abdullohga. U qiz ilmi bor-da endi. Shunga bilan qo'shilsam farzand bo'lsa farzand payg'ambar bo'ladi. Endi zinodan bo'lmaydi payg'ambar aslo. Alloh xohlamaydi-ku uni. Pok inson hech qachon zinodan to'lmaydi. Lekin bu ayol haligi payg'ambarlik nurini ko'rganda, ilmi bo'lgandan haddan tashqari qiziqib ketdi. Orzu qilardiki payg'ambarning onasi bo'lishi. 100 ta tuya beraman, men bilan qo'shiling dedi. Shunda Abdulloh aytadiki, "Ammal harom al-mama tudunahu." والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي تنويده حرام ishga asta o'lguncha yo'l qo'ymayman dedi. Ya'ni din, ya'ni ular Ibrohim alayhisalom dinidamiz deyishadi. To'g'ri, dindan hech narsa qolmagan, ko'p butlar kirib ketgan, lekin xususan axloq jihatdan, poklik, iffat jihatdan Quraysh qabilasi juda qattiq ehtiyotkorlik bo'lishgan ular. Jahiliyat davrida ham aslo biron bir Quraysh ayol yoki biron bir Qurayshi yigit zino qilmadi. Iloji boricha, ya'ni ularda bo'lgandir bitta ikkita, lekin aksariyatlari o'zlarining sog'liklarini, o'zlarining iffatlarini salomat saqlashgan. Shunga aytayaptiki, Abdulloh, men haromga umuman yaqinlashmayman. O'lim bo'lsa bo'ladi, lekin haromga yaqinlashmayman. Wal hillu la hill. Halol deydigan bo'lsa, bu halol emas, deyapti. Qanday qilib sen niyat qilayotgan sen, ey ayol, ey qiz, sen niyat qilayotgan narsaga qanday qilib yo'l qo'yishim mumkin? Yo'l qo'ymayman. Sen meni xotinimmasdan. Men haromga umuman rozi bo'lmayman dedi. Va tashlab ketdi.
Nikohsiz so'rayapti endi.
Shunday bo'lganda, endi nikoh qilish uchun otasidan ruxsat kerak, qabilasidan ruxsat kerak. Juda qiyin narsa. U qabilachilik juda qattiq avj olgan payt. Nikoh umuman iloji yo'q. Lekin zino qilsa hech kim demokratiya u payt. Hech kim ishlas demaydi. Lekin iffat bor. Ularda iffat bor. O'zini pokligini salomat saqlashlik bo'lgan. Shuning uchun zino qilamiz deganda haligi ayol talab qilganda 100 ta tuya beraman deganda ham uramaganlar. Haromdan pok saqlashgan o'zlari. Keyin o'zlarining ayollari bor uning ustiga. Zino kerak bo'lsa, Xudo saqlasa, o'zlarining ayollari, ya'ni qo'shilish kerak bo'lsa, o'zining ayoli bor. Shuning uchun haligi ayol go'zalligidan bo'lsa kerak ta'sirlanib ketib, haromga tushgandan ko'ra o'zim ayolim bilan qilganim yaxshi, o'zlarining ayollari bilan borib qo'shiladilar. Abdulloh o'zlarining ayollari Omina bilan qo'shilgandan keyin shayton yana vasvasa qilar Abdullohga. Haligi Xatamiya ayol qabilasi, Xatamiya qabilasidan bo'lgan qiz eslarga tushadi. Qanchalik go'zalligi esga tushadi. Darrov shayton vasvasa qilar va uni ustiga 100 ta tuya beraman, menga qo'shilgan degan talablari eslarga tushadi. Ba'zida inson harom ish taklif qilingan payt do'st seskinib ketib qo'rqib yo'q deb ketadi-da. Ketgandan keyin voy, ha desam bo'lar ekan, davay deyorsam bo'lar ekan deb qoladi. Shayton shunday keyin vasvasa qilaveradi. Shunday bo'ladi bu kishiga Abdullohga. Keyin fa aqbala ilayha, qaytib kelarlar haligi Fatimani. Fatimani qidirib kelarlar. Haligi qizni. Qo'yishda tiya beraman degandingku deb. Desa haligi falam yara minha min al-iqbali alayhi akhiran kama ra'ahu minha awwalan. Kesa haligi qiz unga qiziqmayapti. Oldin 100 ta tiya beraman, qo'shilmanga degan qiz ketib Omina bilan qo'shilib qaytib kelganlarida u qarasa qiziqmayapti haligi ayol. Bilmaydi. Omina bilan yotganlarini bilmaydi o'zi aslida u qiz. U bir maxfiy narsa-ku bu, endi oilaviy narsa, hech kim bilmaydi-ku. Lekin baribir qiziqmayapti nimagadir. Abdulloh aytdiki, "Hallaki fima qultili?" Menga aytgan narsangiz esidan chiqdimi? O'shanga kelyapman dedi haligi qizga. Shunda haligi qiz aytadiki, "Faqat kana zalika marratan, al-yawma la." O'sha bir marta aytgandim o'sha payt. Endi hozir yo'q deyapti. Keyin keyin so'rayapti u qiz. U qiz Abdullohdan so'rayapti. Ayyu shay'in sana'ta ba'di? O'sha men senga 100 ta tuya beraman deb taklif qilganimda yo'q deb ketganingdan keyin nima ish qilding? Nima qilding? وقاتل على زوجتي آمنة بنت وهب وزم عيالم آمنة بنت وهب كبلن إشق إلى أبنيت بس والله إني لست بصاحبة الزينة زينة يعني إيش زينة لنا بيجونا نوم أحرم لرجع وزم شرالي خلاب زناق يورد عيال مسلم ما وزم ذهبت فاطمة فتلي عيال بقى لكن أتبت كي من وزم زناق لش فحلمي من زناق لش أمد من يوم وزم فحلمي من زينة دكان بيت زنامس زينة لناش يعني بيجونا نوم أحرم لرجع وزم زينة لاب وزم شرالي كرسات شحلمي من كو أصلا لكن ولكني رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك فيا لكن من سمي يزينا پيغمبر لك نور كورغان ادم وشا بايت وأميت قلغان ادم كيف سملان قوش السم وشا نور من اتش مكرادة وشا نيشو من پيغمبر لك نور كورغان ادم علي انجا انتلغان ادم حرام اكان لغان ادم شتك سر قوش نور بوسه بول پيغمبر لك نور بوسه بول ادم قزق قلم وز اصل دمان قزق خوالمي من فأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله لكن الله باش تارتم ونرسلان الله تقدر ده يزمجان ايكي الله اوز حوحلقان جايجا تشورده وشا نور رديا وقز عال اعلمي قز بغان ديبتو وشا الله اوز حوحلقان جايجا يعني نكاح شرعي نكاح بلان بغان حلال جايجا تشورده شرعي نكاح ديگان ده اسلام ده اسلام ديني كلشنا عالمين دور ده odatdagi nikohlar tabiiy shar'iy hisoblangan. Islomga kirgandan keyin yangi tan nikohlanish shart emas bo'lgan. Bu bir jihatdan, ikkinchi jihatdan ana ustiga Quraysh qabilasi Ibrohim alayhissalom dinini ahkam ushlashgan. Faqat ba'zi bir bid'atlar kirgizishgan, shirklar kirgizishgan, lekin axloq jihatdan, iffat jihatdan, shar'iy nikohiy bas shu nikoh qilish jihatdan juda qattiq turishgan. O'shaning uchun Alloh taolo shu pok joyida tanladi o'zini payg'ambarini o'zining nurini yaratish uchun eng pokiza nikoh va eng pokiza joyi tanladi. Vaholanki men yugurganniki emas, buyurganniki degandek bo'lyapti-da bu yerda. Yugurganniki men bilgan u Fatima shu nur ilmi bor bo'lgan qiz bo'lganligi uchun shu yuzida ko'rgan nurni bilgan, o'shinga qiziqqan. Qanday qilib bo'lsa ham shu nur menga kirsin degan. Lekin Alloh xohlamagan illo halol joyga tushishni xohlagan deyapti. Kim payg'ambarimiz onalari homila bo'ladi. Payg'ambarimizga homila bo'ladi. Shundan keyin aytadiki, "Kunna nasma'u anna Aminata lamma hamalat bi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kanat taqulu ma sha'artu anni hamaltu wa la wajadtu lahu thuqlan kama tajidu an-nisaa illa anni ankartu rafa'a haydhi." Amina aytarkanlar, "Men shu o'g'lim Muhammadga homila bo'lganimda sezmaganman. Homila bo'lganimni bilmaganman." Bir necha oylik bo'lib qorinishib ketgandan keyin bilganman. Va balki umuman sezmaganman, og'irlik umuman bilmaganman deyapti. Shu hayz, ya'ni o'sha qon to'xtab qolgan, hayz qoni to'xtab qolgandan sezganman, homilamikanman deb. Lekin o'zi homila ayol qancha qiynaladi, qanchaligi nimada taksikoz deyishadi, bir narsa deyishadi, shunaqa bo'ladi. Lekin o'sha narsalar bo'lmagan menda, qiynalmaganman, xuddi homila bo'lmagandek bo'lganman. Lekin hayz qon to'xtab qolgan. Keyin men chala uyquda yotganimda deyaptilar Amina. Bir kishi kelib aytgan, "Sen homila bo'lding, bilasanmi ey ayol?" degan. Shunda men bilmayman deganman. Shunda u javob qilganki, "Endi farishta kelgan bo'lsa kerak-da." Aytadiki, "Sen mana shu ummatning eng katta sayyidi, bu payg'ambariga homil bo'lding" deb menga aytgan va o'sha kuni dushanba kuni edi. deyaptilar. Shunday qilib homila bo'lganimni bilganman. Tug'ilish vaqti kelganda yana o'sha odam kelib qornimga aliga duo qilgan deydi, homilamga duo qilgan. Al-Wahidus Samad, yagona behojat zotdan panoh tilab min sharri kulli hasid, hasad qiluvchilarning yomonligidan himoya qilishini yagona behojat zotdan tilayman deb dam solgan. Homina Ominaning homilasiga. Omina payg'ambarimizning onalari Omina homila bo'lib turgan paytda erlari Abdulloh vafot qiladi. Payg'ambarimiz tug'ilishlaridan oldin dadalari vafot qiladi. Qanday qilib aytibdiki, Xaroja Abdulloh ibn Abdul Muttolib fi tijoratin ila Sham, Sham diyoriga tijorat qilish maqsadida bir toifa, bir guruh Quraysh qabilasidan bo'lgan tijoratchilar bilan birga safarga chiqishadi. Safarga chiqib, tijorat yo'lda keyi Omina onamiz Madinadan bo'ladilar o'zi aslida. Madinadan kelin Madinaga, Makkaga olib kelingan bo'ladi. Madina u payt Yasrib deb nomlangan. Yasribdan o'tishadi. Tijorat ketayotganda, ketishda ham Yasribga kirib, qarindoshlarini ziyorat qilib, qaytib kelishayotganda ham o'sha Yasrib, ya'ni Madinaga kirishadi. Kasal bo'lib qolib, tijoratga ham bora olmagan ekanlar. Madinada turib, o'sha Quda tomonda Madinada qolaman, sizlar tijoratga borib kelaveringlar, men kasalman deb. Bu haqiqatda og'ir kasal bo'ladi. Abdulloh keyin sheriklar tijoratga ketishadi. Qaytib kelsa ham hali ham kasal bo'layotgan bo'ladi. Kim Makkaga kelib Abdullohni dadasi Abdul Muttolibga aytishadi. O'g'lingiz Madinada kasal bo'layotibdi deb. Keyin Abdullohni kasalligini eshitib akasi Horisni Abdul Muttolib tezda bor ukangni Madinadan olib kelgan, kasal bo'layotganda yuboradi. Borsa u kech qolgan bo'ladi, vafot qilgan bo'ladi Abdulloh. Vafot qilingandan keyin o'sha yerda dafn qilingan bo'ladi. Abdul Muttolib juda qattiq siqiladi. Abdulloh vafot qilgan payti 25 yoshda bo'lgan ekan. 25 yoshlik yigit davrida vafot qilgan yosh yigitligida ketib qoladi. Dadasi Abdul Muttolib xafa bo'ladilar. Rasululloh sollallohu o'sha kuni o'sha payt homila bo'ladi. Hali tug'ilmagan. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda 7 oylik bo'lgan ekanlar payg'ambarimiz o'sha payt. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda 28 oylik bo'lgan ekanlar. O'zi aslida 12 oyda tug'iladi-ku. 9 oyda tug'iladi-ku. Ha, 12 oyda. 9 oyda tug'iladi, lekin payg'ambarimiz 28 oy o'tgan, hali tug'ilmagan bo'lganlar. Deyapti bir rivoyatda. Bir rivoyatda 7 oy bo'lgan. Abdullohni bir cho'risi bo'lgan Ummu Ayman degan va 5 ta tuyasi va bir qancha qo'ylari bo'lgan meros qoladi payg'ambarimizga. Ummu Ayman payg'ambarimiz dadalarining cho'risi bo'lib, keyin payg'ambarimiz ham cho'rilar bo'lib, o'zi cho'risi, cho'ri o'zini xo'jayini Muhammad sallallohu alayhi vasallamni boqadi. Lekin payg'ambar u kishini ozod qiladi. Katta bo'lganlaridan keyin Ummu Aymanni ozod qiladi. Va jannat ayolini ko'raman degan odam Ummu Aymanga qarasin deydilar. Ummu Ayman jannatiya, bashar jannatga bashorat bergan eng buyuk sahobiya ayollardan. Payg'ambarimizni boqib katta qilgan payg'ambarimizning mavlolari, mavlodlari. Ya'ni cho'rlar bo'lgan, keyin ozod bo'lgan. Ummu Ayman qora habashiya ayol bo'lganlar. Lekin islom qora, oq tanli tanlamaydi. Endi bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tug'ilishlariga keldi. Inshaalloh keyingi darsdan boshlab payg'ambarimiz tug'ilishlarini davom ettiramiz. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.